Huomenta, Tuomas tässä. Mä juttelen kohta mun kollegan ja Hesarin Tukholman kirjeenvaihtaja Jussi Sippulan kanssa Puolan ja Valko-Venäjän välisestä hybridisodasta. Oikeastaan siitä, että mikähän tässä koko selkkauksessa mahtaa olla edes totta. Tänään on lauantai, 13. päivä marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Valko-Venäjän toimet on pahenemassa oikeastaan selkkauksesta kriisiksi. Tapahtumien seuraamista on silti huomattavasti hankaloittanut se, että Puola on estänyt median pääsemisen paikan päälle sinne raja-alueelle. Meidän Tukholman kirjeenvaihtaja Jussi Sippola ja valokuvaaja Sami Kero on kuitenkin yrittäneet, ja he siis ovat olleet monta päivää raportoimassa Puolasta ja sieltä raja-alueelta. Joten mä soitin perjantaina Jussille ja halusin kysyä häneltä, että miltä siellä aidosti oikeasti näyttää. Jussi, sä oot tällä hetkellä Puola ja Valko-Venäjän rajalla. Missä tarkalleen sä oot?
Olen nyt tässä aika lähellä Bialystokin kaupunkia, joka on noin 60 kilometriä tuosta rajalta, niin tien päällä ajamassa kohti Varsovaa. Eli ajamassa poispäin rajalta, mutta vielä aika lähellä.
Sä oot ollut siellä meidän kuvaaja Sami Keron kanssa juttukeikalla. Miten, kävikö sä itse siellä raja-alueella, Valko-Venäjän ja Puolan välisellä raja-alueella?
No, me ajettiin niin pitkälle kuin me pystyttiin, että toi Puolahan on sulkenut tämän koko Valko-Venäjän vastaisen rajan, että se on tämmöinen niin sulkualue, jonne on pääsy kielletty journalisteilta ja myös avustusjärjestöiltä, ja tätä rajaa, tätä sulkualuetta valvotaan aika tiukasti. Eli mekin kohdattiin tämmöinen poliisin pitämä niin kuin tiesulku, jossa meidän tiedot kysyttiin, ja poliisi kyllä hyvin niin kuin ystävällisesti ja korrektisesti meitä kohteli ja käännytti sitten pois, että tänne ei saa enää tulla.
Onko perusteltiinko?
Tämä oli ehkä joku niin kuin 3 kilometriä rajalta, olisikohan ollut.
Kyllä, kyllä. Perusteltiinko teille siinä, tai onko missään välissä teille perusteltu sitä, että miksi Puola ei päästä tarkkailijoita sinne raja-alueelle?
Puola on julistanut hätätilan sinne rajalle. Me ei olla saatu mitään perustelua sen tarkemmin, että minkä takia se on journalisteilta ja avustusjärjestöiltä suljettu. Voi olla, että tämmöinen perustelu on joillekin annettu, mutta meille se ei ole kuulunut tänne rajalle.
Kun sä olit siellä niin lähellä raja-aluetta kuin pääsit, niin mitä siellä sitten näkyy?
No, siellä näkyy kyllä, että on poikkeustilanne käynnissä, eli on todella paljon poliisiautoja liikenteessä, todella paljon armeijan ajoneuvoja liikenteessä. Puola on tässä viime päivinä koko ajan kasvattanut sotilaiden määrää siellä rajalla. Muutama päivä sitten siellä oli 12 000 sotilasta, sitten 15 000, ja nyt puhutaan 17 000 sotilasta. Eli se näkyy kyllä siellä sitten rajakaupungeissa ja näillä teillä siellä rajan läheisyydessä. Sitten se näkyy ihan siinäkin, esimerkiksi kun oltiin keskiviikkona ajamassa sitä rajaa kohti, niin siellä yhdellä tämmöisellä kapeammalla tiellä, oltiinko ehkä 20 kilometriä rajasta, niin siellä oli poliisiauto tien sivussa, muutama poliisiauto, ja siinä on sitten ryhmä rajan yli tulleita ihmisiä, jotka istuivat siinä tien penkalla, ja poliisi piti heitä niin kuin silmällä siinä. Ja me pysähdyttiin sitten siihen seuraavaan tilannetta myös.
Oletko sä tavannut siellä tai päässyt juttelemaan näiden turvapaikanhakijoiden tai näiden ihmisten kanssa, jotka nyt tämän niin kuin selkkauksen keskiössä ovat?
Joo, esimerkiksi tämä oli ensimmäinen tämä perhe. Tässä oli äiti, isä ja 1,5-vuotias lapsi. Ja heidän isä toimi siihen puhemiehenä, kun hän osasi englantia, niin ja hänen ystävänsä on myös mukana. Oli tämmöinen 4 hengen porukka, jotka oli tullut tuolta Kurdistanista, Irakin puolelta, tänne Puolaan sitten. Erilaisia reittejä pitkin. Ei ole ihan tiedossa tarkkaan, mitä reittejä he tuli, mutta tämä perhe esimerkiksi, tämä ystävä, joka oli mukana, niin oli tullut sitten Valko-Venäjän puolelta Puolaan metsän niin kuin halki. Ja siellähän tosiaan siellä Valko-Venäjän puolella nämä Valko-Venäjän sotilaat työntää ihmisiä Puolan puolelle. He katkoo raja-aitoja, he nostaa raja-aitoja ja niin kuin työntää ihmisiä sieltä ali. Ja sitten ihmiset ei pääse enää takaisin sinne Valko-Venäjän puolelle. Ja myös Puola sitten työntää ihmisiä takaisin sinne Valko-Venäjälle tai tämmöiselle raja-alueelle, mikä on vähän niin kuin tämmöistä niin kuin ei kenenkään maata tällä hetkellä niin kuin käytännössä. Esimerkiksi tämä perhe, kun me tavattiin heidät keskiviikkona, niin heidät oli 4 kertaa jo työnnetty takaisin sinne metsään. Ja he kertoi niin kuin olevansa kylmissään ja närmissään siellä metsässä. Ja halusivat päästä johonkin lämpimään. Siinä kun me sitten heidän kanssaan juteltiin, että heidän tulisi sattumalta paikalle myös avustusorganisaation ihminen, joka sitten alkoi ottaa näiden ihmisten tietoja ylös ja kyselemään, niin kuin, että miten heitä voisi auttaa, niin sitten siihen paikalle tuli Puolan rajavartiosto, joka hyvin nopeasti sitten keräsi tämän perheen ja tämän ystävän talteen ja lähtivät ajamaan pois. Sanoivat, että he vievät heidät tällaiseen niin kuin turvapaikkaan, missä heille annetaan ruokaa ja vaatetta ja muuta. Me ei tiedetä, kävikö näin. Mahdollisesti heidät vietiin aluksi johonkin tällaiseen, mutta nyt me ollaan saatu tietoa, että heidät on viety aidosti myös takaisin sinne rajalle, eli he on siellä rajalla edelleen.
Kyllä, kyllä. Heillä on jopa 5. rajaylitysyritys sitten edessä, jos he meinaavat puolen tulla.
Mahdollisesti. Olen sitten tavannut myös ihmisiä, jotka on päässyt Puolaan ja on täällä tavallaan ikään kuin nyt laillisesti on jonkinlaisessa kansainvälisen suojelun prosessissa, joka voisi mahdollistaa turvapaikan hakemisen. Mulle on tosi epäselvää, että millä perusteella jotkut pääsee tähän prosessiin täällä ja millä perusteella suurin osa kuitenkin työnnetään pois takaisista rajaa kohti. Mutta täällä on ihmisiä, jotka on tavallaan nyt niin sanotusti turvassa. Ja he on tulleet niin kuin muun muassa salakuljettajien kanssa Syyriasta, Irakista. Ja heille on niin kuin annettu valheellisia lupauksia siitä, että Puola ottaa heidät avosylin vastaan. Ja tämä niin kuin reitti Valko-Venäjältä Puolaan on turvallinen ja ei kenenkään pidä paikkaansa. Eli näille ihmisille on valehdeltu kyllä siitä, että millä perusteella he voisivat tulla Puolaan.
Kun sä olet nähnyt siellä näitä ihmisiä, niin mikä sun, mä tiedän, että sä et ole lääkäri vaan toimittaja, mutta mikä sun mielestä on ollut heidän vointi ja niin kuin silleen ehkä terveydentila, näyttääkö se nälkiintyneeltä, väsyneeltä ja näin päin pois? Ja toinen kysymys tähän liittyen, että mikä siellä on säätila, onko siellä kylmä?
Joo, kyllä se, vaikka tämä perhe, josta Hesarikin julkaisi sitten jutun, jossa kerrottiin tämän perheen ja tämän ystävän niin kuin tarinaa, se mitä ehdittiin kysyä, että meiltähän jää paljon kysymyksiä kysymättä, kun rajavartijat tuli ja meitä ryhmän pois. Mutta he kertovat olleensa sairakausia niin kuin metsässä, ruokavarannot oli lopussa ja vesivarannot oli lopussa. He sanoivat, että heillä on tosi kylmä, tässä oli pieni 1,5-vuotias lapsi, jolla ei ollut kunnollisia kenkiä, näytti vähän niin kuin märiltä ne tavarat, ja hänellä oli niin kuin muovipussit jaloissa lämpöä tuomaan, ja on kylmä siis, nollaan laskee lämpötila, ja tuossa eilisillalla, kun tuossa joskus 11 aikaan menin pihalle tämmöinen ruotsalainen kevyt toppatakki ylläni, niin 5 minuuttia siinä meni niin alkoi paleltaa, että En viettäisi joita, niin kyllä on metsässä hirveän mielelläni.
Kyllä. Tästä on jonkun verran nyt käyty sellaista pohdintaa ainakin täällä Suomessa. Meidän kollega Ville Similä kirjoitti hyvän niin kuin analyysin tästä tilanteesta, missä me mediassa ja jopa kansainvälinen media on melko täysin Puolan ja Valko-Venäjän valtiollisten niin kuin sanotaan kuvaajien ja valtion sitten niin kuin viestiöiden varassa. Eli että me ei pystytä itsenäisesti varmistamaan esimerkiksi sitä kuvamateriaalia, mitä sieltä rajalta on tullut. Ja Suomessahan esimerkiksi STT on lopettanut sekä Puolan että Valko-Venäjän luovuttamien kuvien käytön. Tuliko sulle semmoinen käsitys siellä, että tilanne vastaa suurin piirtein sitä, mikä uutisissa on välittynyt ja mikä sitten näissä viraaleiksi lähtee näissä videoissa, missä niin kuin rynnitään näitä raja-aitoja kohti ja näin päin. Onko se kuva oikea ja totuudenmukainen?
No se on tosi vaikea sanoa, kun sinne raja-alueelle ei tosiaan pääse, sinne ei toimittajia pääse, sinne ei avustusjärjestäjä pääse. Se, mitä me tiedetään niistä raja-alueen tapahtumista, niin ne on niin kuin Valko-Venäjän tai Venäjän tai sitten Puolan tuottamaa materiaalia, millä molemmilla ajetaan jotain tiettyä asiaa. Että tämähän niin kuin on Valko-Venäjän hybridisodankäynnin muoto. Ja tavallaan kaikki liittyy siihen, myös siihen hybridisodankäynnin, niin kuin, myös siihen mediapeliin ja myös se, mitä niin kuin tavallaan perinteisistä viestimistä näytetään, oli se kuvamateriaali itse hankittua tai näiden hallitusten niin kuin tuottamaa, niin jollain tavalla se on osa tätä hybridioperaatiota. Se pitää koko ajan niin kuin muistaa. Miten todenmukaista se on, niin mitä nämä ihmiset, jotka on tullut rajan yli, niin on kertonut, niin Valko-Venäjän sotilaat on ollut väkivaltaisia, he on pahoinpidellyt ihmisiä siellä, he on varastanut ihmisiltä rahaa, he varastaa ihmisiltä puhelimia ja he pyytää, yksi ihminen kertoi, että hän oli saanut ostettua valkovenäläisiltä sotilaalta uuden tai käytetyn iPhonein 2700 eurolla, minkä hän olisi joutunut tekemään, kun hänellä ei ollut puhelinta. Valko-Venäjän sotilaat meille kerrotun mukaan on katsonut näitä rajalla olevia piikkiaitoja ja ohjannut ihmisiä Puolan puolelle siitä. Mutta tällaista niin kuin tapahtuu näiden rajan yli tulleiden ihmisten kertomusten mukaan.
Okei, Jussi, kiitos oikein paljon sinne Puolaan.
Kiitos.
Tämä podcast on HS Vision toimittama podcast. HS Visio taas on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä toimitus, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta ja löytyy HSN-sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Mene osoitteeseen hs.fi/visiopod ja siellä on 2 viikon ilmainen näytetilaus, jolla voit kokeilla, miltä tuntuu olla Hesarin tilaaja. Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään seuraavan kerran tiistaina.